Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity izay anomezantsika anjara toerana ny amin'ny hoe fanampiana ny ankohonana tsirairay mba hanana fiainam-panahy ka iaina maha olombelona mendrika kokoa. Tamin'ny farantsika nyresaka momba ny hoe misy ny antsoina hoe mivavaka ao anatin'ny fiatsaram-belatsia. Asiantsika tamberin'izay Virginie.
Vavaka mitsara velatsia de efa notenen'i Jesosa hatramin'ny fotoana na tetỳ an-tany azy, ary nitenenany mafy an'ireo fariziana sy mpanoradalàna. Ny vavaka mitsara velatsia de vavaka tsy latsaka anaty, tsy hiainana fa hivelany fotsiny ihany. Mety ho lasa fombafomba hivelany fotsiny ka to lasa atao fananana mihitsy ny hoe mivavaka, ka sady manakana ny olona hafa tsy hiditra ao anatin'ny tena fivavahana marina no izy maneho an'ilay izy ihany koa tsy miditra ao anatin'izay fiainam-bavaka lalina izay. Fesarana lalàna ny hafa fa tsy aseho izay tena fitiavam-bavaka izay. Hiainana ny vavaka ary tokony atao ampaharetana. Ianarana ao anatin'ny fianakaviana noho izany ny vavaka tena izy, ary ao amin'i Jesosa moa no tena ianarana an'izay hoe fitiavam-bavaka izay. Io vavaka mihatsara velatsio ihany ko mety ho voafatotry ny voninahitra na ny arena na ny fahefana ny olona iray, ka anisan'ny fakapana lehibe tokony iedina amin'ny alalan'ny vavaka io zavatra io. Ny lohahevitra isika tamin'ny herinandro ity moa dia hoe fitsahoana an'Andriamanitra fanehoana fitiavana manova fiainana. Izay no dia ifatontsika mampiera hoe inonavy moa izany no ambaran'ny soratra masina tohana iarontsika ao anatin'izay hoe tsy ho latsaka mifakapanahy izay hiadiana amin'ireo zavatra rehetra izay manelingelina antsika tsy hahafahantsika mitsaoka an'Andriamanitra.
Dia manatitra trany ny fiarabanantsika mianakavy amin'izao fanohizana trany trany ny fandalinana izao. Androany ary tsika dia araka ny fanontaniana mipetraka teo dia mandinika manokana momba ny didin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra moa no nasongadina tamin'izany dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo tapany voalohany. Manamafy an'izany ny didin'Andriamanitra. Manao izao fandalinana izao tsika mba tena hatsapan'ny fianakaviana kehitriny fa ao amin'Andriamanitra sy ny finoana azy, ny fitokisana azy no mampivoatra sy mampivelatra amin'ny fiainana arak'io fotokevitra izay nidiniantsika mandritra ny herinandro io, fa tsy amin'ny zavakafa akory fa ao amin'Andriamanitra. Ny didy voalohany izay milaza amintsika manao hoe izaho ny tompo Andriamanitra ao. ianao aza manan'andriamanitra hafa afa-tsy izao. Aoka ho tsapantsika eo anivon'ny fianakaviana indrindra fa raha ny fombandrazana dia efa nidioviny kristy avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy vitany hoe voadio fotsiny izao tontolo izao fa efa nametrahan'andriamanitra ny tomboka se amin'ny fanahymasina mba ho fanafahana ny olombelona amin'ny zavatra hafa. Hitantsika izany a ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra andiny ny fahatelopolo. Mila mitian'andriamanitra tokany sika, mila mivelona amin'ny fanahymasina indrindra, mila mitsaoka azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao amin'ny sakramenta masina, mila matoky azy tahaka ny zanaka matokony ny ray aman-dreniny. Ohatran'ilay ankizy anankiray irahan'ny ray aman-dreniny ho any amin'ny toerana anankiray izay mampatahotra azy foana isaky ny mandalo eo, fa sady mangingina moa ilay toerana no malaza ho misy mpangala-jaza ihany koa. Dia niteniny tamin'ny ray aman-dreniny ilay ankizy anankiray nanao hoe, matahotra ary dada sy neny a rehefa mandalo eo amin'io toerana io, ndao ary fa hiaraka aminao a. Hoy ilay rainy tamin'ny ray andro. Rehefa niaraka tamin'ilay rainy a dia nanontany azy, tsy matahotra intsony ve ianao anaka? Tsy matahotra intsony aho ilay zanany. Toy izay andriamanitra ray ho antsika, miaraka amintsika izy a na morana amin'ny sarotra, zanany avokoa tsika rehetra. Arakaraka ny hirosoantsika eo amin'ny fiainan'andriamanitra no anova ny fiainantsika ho tena fiainana vanina sy milamina, sambatra sy miadana. Miroso ho amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fahamasinana hatrany, ary dia mihatsara mifanaraka amin'izay a ny fiaina amin'ny fianakaviantsika. Maro dia maro ireo zavatra manahirana, kanefa izay fiankinana amin'andriamanitra izay a araka ny voalaza teo a no asambatra sy ampiadana antsika. Tanteraka tokoa ilay hira tsika mianakaviany manao hoe, manomboka ety an-tany ny paradisa raha isika olombelona mifankaty, fa eo ihany koa ny finoanan'andriamanitra. Sy le fotokevitra amin'ny alahady anankiray iny manao hoe, fianakaviana mifankaty a lanitra ety an-tany.
Faranantsika eto ary aloha ny mahakasika n'iny hoe fitsahoana an'andriamanitra iny e, raha pitso moa dia asiantsika tamberina ny mahakasika an'izay mandritra ny herinandro, indrindra ho antsika izay tsy naharaka. Dia mankasitraka anao mpiaino izahay ary mame fotoananao an'izay raha pitso izay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.